Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani ocijenila je da nema razloga da se sastaje sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dok mu se ne uvedu sankcije zbog dešavanja na sjeveru Kosova. Mehanizmi i retorika kojom vlasti u Beogradu odgovaraju na oružani napad na sjeveru Kosova u mnogome podsjeća na 90. godine kada je Srbija pokretala ratove u bivšoj Jugoslaviji, kaže Sofija Mandić, pravnica i autorica knjige U krugu negacije. Knjiga analizira diskusije i poruke poslanika u Skupštini Srbije u vrijeme ratova i raspada nekadašnje države. Mandić za Radio Slobodna Evropa navodi da danas vidimo renesansu ideje da se nacionalni i teritorijalni ciljevi mogu ostvariti silom.
Dakle, mi sada vidimo neku vrstu renesanse te ideje, a vidimo je upravo iz razloga što mi prethodnu izvedbu, dakle prethodni pokušaj da svoje političke ciljeve ostvarimo nasilnim putem, zapravo nismo do kraja prihvatili kao pogrešku. U narativu su slični u toj poziciji žrtve, da čak i kada su vrlo konkretno činjenice na drugoj strani, odnosno kad činjenice pokazuju da smo radili nešto pogrešno, smo možda nekoga napali ili povredili. Imate situaciju da predsjednik države kaže pa da, to je bila neka bomba, pa onda policajac pao preko te bombe. Na isti način je u ovom periodu koji je posmatran u Skupštini objašnjavano kako su poginuli Bošnjaci u Srebrenici.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je kosovski policajac bio ranjen od eksploziva koji je služio za postavljanje barikada, da je nakon toga došlo do pucnjave i da ubistvo nije bilo planirano. Rekao je i da napadači za njega nikada neće biti teroristi i da je siguran da su išli da čuvaju svoje kuće. Urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejan Ilić ukazuje na kontinuitet negiranja i relativizacija činjenica.
I sada imaš ljude koji su ušli sa oružjem na neku teritoriju i ubili jednog čovjeka. Ti ljudi se kod nas predstavljaju kao nevine žrtve i kao junaci. Nesporna je činjenica da je neko ubijen. Taj neko ne bi bio ubijen da oni nisu ušli na tu teritoriju. Dakle, ne možeš to da relativizuješ. Ništa, da li je razneo eksploziv, pa ko je postavio taj eksploziv? Znači, na sve moguće načine se relativizuje smrt albanskog policajca, odnosno kosovskog policajca, i na svaki mogući način se pravi od ljudi koji su napadači, agresori, na kraju i ubice, se prave junaci i nevine žrtve. To je taj mehanizam koji mi imamo od 90-ih na ovamo. Mi ne možemo da izađemo na kraj sa tim da su neki ljudi počinili zločine, da su neki ljudi ubili druge ljude, nevine ljude, i da za to nema opravdanja.
Bio je to Dejan Ilić. A Federalna uprava policije provjerava informacije da je iz Tuzle stiglo oružje koje je korišteno 24. septembra u napadu na kosovsku policiju u Banjskoj na sjeveru ove zemlje, izjavio Vahidin Munjić, vršitelj dužnosti direktora Federalne uprave policije. Sud u Srbiji pravosnažno odbio zahtjev Ukrajine za izručenjem bivšeg obavještajca. Crnogorska policija uhapsila kosovskog državljanina zbog sumnje da je 1999. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu. Crnogorski premijer Dritan Abazović učestvovao je na Vašingtonskom sigurnosnom forumu. Prema njegovim riječima, Evropa mora iskoristiti sadašnji momentum za jačanje kolektivne sigurnosti, jer je jasno da se nijedna nacija ne može sama suočiti sa mnogobrojnim izazovima koji stoje pred nama. On je u Varšavi poručio i da Crna Gora i ostale zemlje regiona očekuju konkretne poruke i odluke Evropske unije vezane za proces proširenja.
Naša država je 100% kompatibilna kada su u pitanju sporni poslovi sa politikama Evropske unije. Ispratili smo sve pakete sankcija, to ćemo raditi u buduće, ali je najvažnija poruka sljedeća. Najvažnija poruka je da moramo da oživimo proces proširenja Evropske unije. Zašto? To je već sada postalo pitanje bezbjednosti. Treće strane traže potencijalna mjesta gdje bi mogli da otvore žarišta i na taj način pokažu da NATO zemlje ili zemlje članice Evropske unije nisu spremne da obezbijede sigurnost na teritoriju evropskog kontinenta. Iz tog razloga mi moramo da se ujedinimo oko principa, oko vrijednosti, i da kažemo da u ovom trenutku moramo iskoristiti momenat i učiniti politiku proširenja živom.
Bio je to crnogorski premijer Dritan Abazović. Požar koji je preksinoć buknuo u Osijeku nalazi se pod kontrolom, ali je moguće proglašenje ekokatastrofe. Najmanje 50 osoba poginulo je u ruskom napadu na sjeveroistok Ukrajine u regiji Harkiva. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je okupljenim evropskim liderima u Granadi u Španiji, te je uvjeren u nastavak američke podrške, te je tražio za nastavak njihove pomoći i više oružja u borbi protiv ruske agresije. On je također rekao da će Ukrajina odgovoriti teroristima, te da su u toku pregovori sa evropskim liderima o ojačavanju protivvazdušne odbrane i zaštite zemlje od terora. Sa druge strane, Slovačka saopštila da više neće slati novu vojnu pomoć Ukrajini. Norveški autor Jon Fosse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. U Bosni i Hercegovini provjeravaju navode da iz Tuzle nabavljeno oružje za napad na kosovsku policiju. Šta o tome kažu Tuzlaci?
Mislite da nije oružje iz BiH?
Ma kak, nema šansi. Pa svi mi hodamo u čaši i znamo se. Ko će to uraditi, ma nema šansi.
Ja ne vjerujem da iz Tuzle nabavljeno. Stvarno.
Ma ja to ne vjerujem. Mi nismo od toga. Ja dobro znam kako smo mi i šta mi radimo. I ovi političari, ja ne znam šta oni rade. Zašto dozvoljavaju tako da se mi kaljamo?
Malo ko zna gdje su i šta rade osuđeni za terorizam u BiH. A šta im je društvo pružilo da se resocijaliziraju, govori Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Oni nisu imali nikakve pristupe, nikakvu pomoć. I na to smo ukazivali, ali očito da programi koji su rađeni i programi koji su financirani nisu došli na pravu adresu.
Kako će nove izmjene i dopune zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Srbiji uticati na vozače trotineta? Damir Okanović iz Komiteta za bezbjednost saobraćaja.
Očekuje se prosto, znači već od sljedećeg godina da će značajno porasti broj trotineta, naročito u većim gradovima poput Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Federalna uprava policije provjerava informacije da je iz Tuzle stiglo oružje koje je korišteno 24. septembra u napadu na policiju u Banjskoj na sjeveru Kosova. Rečeno je na konferenciji za novinare u Tuzli. Navodi se provjeravaju putem Interpola, a za informacije da se oružje veže uz krijumčarenje iz BiH, FUP je saznao iz medija. Detaljnije, Dženana Halimović.
Federalna uprava policije putem Interpola provjerava navode o prebacivanju oružja korištenog u napadu na kosovsku policiju u Banjskoj na sjeveru Kosova iz Tuzle u Srbiju. Vahidin Munjić, vršitelj dužnosti direktora Federalne uprave policije, naveo je kako je o tome obaviješteno i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Mi smo odmah zatražili da se izvrše detaljni provjer, da li su to informacije tačno. U ovom momentu mi ne možemo više govoriti o tome, znači još nakon izvršenih provjera javnost će biti informisana. Znači radi samo o medijskim natpisima.
Dževad Korman, direktor uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kazao je da je Tuzla možda geopolitički najpogodnija za takve informacije.
Mislim da je i to dio neke i nečije politike. Svi dobro znamo, ako smo pratili od samog početka događaja kakve su izjave bile, pa i ove zadnje, da to oružje utvrđeno da potiče iz magacina vojske Srbije, postoji činjenica da mi ovo moramo provjeriti i utvrditi, ali ovo je isključiva nadležnost Državne agencije za istrage i zaštitu, jer se ovdje radi o međudržavnom kriminalu.
Odgovornost za napad koji Kosovo smatra terorističkim preuzeo je Milan Radojičić, potom je podnio ostavku na mjesto potpredsjednika Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu koja uživa podršku Beograda. Radojičić je u tužilaštvu u Beogradu rekao da je od januara do 24. septembra ove godine iz Tuzle nabavljao oružje, municiju i eksplozivna sredstva velike razorne moći. Tužilaštvo u Beogradu nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa postoje li dokazi da je oružje zaista nabavljano u Tuzli, te ko je eventualno pomogao Radojičiću u transportu. Građani Tuzle Goran Velija, Muhamed i Sead izražavaju sumnju u navode iz Srbije.
Lažu i pustiš i kraju, to je najbitniji. Znamo mi ko smo mi.
Mislite da nije oružje iz BiH?
Ma kakvi, nema šansi. Pa svi mi hodamo u čaši i znamo se. Ko će to uraditi, ma nema šansi.
Ja ne vjerujem da iz Tuzle nabavljeno. Stvarno.
Ma ja to ne vjerujem. Mi nismo od toga. Ja dobro znam kakvi smo mi i šta mi radimo. I ovi političari, ja ne znam šta oni rade. Zašto dozvoljavaju tako da se mi kaljamo?
To je Vučić organizovao. Šta ima oko toga? U Tuzli nemamo oružja, imamo u Dubravama kasarnu. a ne vjerujem da će neko iz kasarne da im da oružje.
U međuvremenu i stručnjaci za sigurnost i vojno naoružanje u Bosni i Hercegovini stava su da oružje nije moglo biti legalno ni ilegalno kupljeno u Bosni i Hercegovini, te da je ono po svemu sudeći proizvedeno u fabrikama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
30 muškaraca i 50 žena i djece nije obuhvaćeno nikakvim posebnim sigurnosnim mjerama nakon što su se vratili u Bosnu i Hercegovinu sa ratišta u Siriji i Iraku. Punoljetni muškarci koji su se do sada vratili ili su deportovani, uhapšeni su i 28 ih je osuđeno za neko od krivičnih djela povezanih sa terorizmom. Odslužili su u prosjeku 2 zatvora i danas su svi na slobodi, osim dvojice. Žene i djeca vraćeni su u svoje porodice u 18 gradova širom BiH. Priča Predraga Zvjerca.
Sigurnosne službe Bosne i Hercegovine navele su u zvaničnim informacijama da smatraju da su se u Bosnu i Hercegovinu sa sirijskih ratišta do sad vratile 62 punoljetne i 22 maloljetne osobe. Može se reći da osim sigurnosnih agencija malo tko zna ili vodi računa o tome gdje su ove osobe i kako žive, stoji u posljednjem planu repatriacije koji su usvojile bosansko-hercegovačke vlasti. Jedan od povratnika osuđenih za terorističke aktivnosti kazuje za Radio Slobodna Evropa da ga nikad niko ni iz kakve institucije nije kontaktirao nakon izlaska iz zatvora. Da se malo našalim, nikakve resocijalizacije nije bilo, tako da sam još uvijek radikalan, kazao je za Radio Slobodna Evropa i zamolio da mu se ne objavljuje ime. Većina punoljetnih muškaraca je osuđena za pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim skupinama, poput takozvane Islamske države ili Al-Nusre, koje Ujedinjeni narodi smatraju terorističkim organizacijama. Jedan od povratnika sa sirijskog ratišta koji je osuđen za terorizam kazao je za Radio Slobodna Evropa da se ne kaje zbog ratovanja u Siriji. Stigma teroriste prati ga, kaže, gdje god kreni i kao primjer navodi da u njegovom gradu postoje 3 frizerska salona, a u 2 ne žele da im ulazi. Drugi povratnik sa sirijskog ratišta kazao je za Radio Slobodna Evropa kako je resocijalizaciju sam sa sobom riješio i uspio napustiti taj način života nakon izlaska iz zatvora. Jedan od povratnika iz Sirije i mogući povratnik u zatvor je Mirza Kapić. On je 2017. godine zbog aktivnosti povezanih s terorizmom osuđen na kaznu od 1 godinu i 10 mjeseci zatvora koju je odslužio. Kapić je ponovno uhapšen 7. augusta 2023. godine, a osumnjičen je za kontaktiranje s pripadnicima radikalnih struktura tzv. Islamske države i planiranje terorističkog napada na džamiju u Bosni i Hercegovini. Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu, razgovarao je s 25 povratnika iz Sirije, radeći s kolegama istraživanje na ovu temu. S Mirzom Kapićem je razgovarao poslije njegovog puštanja na slobodu.
Oni nisu imali nikakve pristupe, nikakvu pomoć. I na to smo ukazivali, ali očito da programi koji su rađeni i programi koji su financirani nisu došli na pravu adresu. I to bi trebalo postaviti pitanje ljudima koji se bave programa resocijalizacije. Ja znam da je Ministarstvo sigurnosti, što je svakako za pohvalu, donijelo i strategiju i akcioni plan, da je formiralo i tim. Ali taj tim je većinom radio podršku ženama koje se vratile 2019.
I same vlasti u Bosni i Hercegovini u planovima resocijalizacije priznaju da su osobe koje su se vratile iz Sirije, uključujući i osuđene, rijetko tražile pomoć Centara za socijalni rad, a skoro nikako Centara za mentalno zdravlje. Zakonski to ni ne moraju. Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu.
Ovi ljudi su u suštini ostavljeni čak i bez ikakvih kontakata. Znači njih u suštini niko nije kontaktirao do Srđana Puhala i nas koji smo i obišli i razgovarali s njim određene potrebe. I tad smo predložili za određene osobe da je potrebna i medicinska i psihička pomoć, ali očito da to nije našlo se na dnevnom redu. Ne znam zašto se toliko dugo čekalo da se priđe tim ljudima, da se da određena podrška, kada znam da je bilo gotovo dosta projekata, dosta novca za podršku resocijalizacije i reintegracije povratnika.
Radio Slobodna Evropa je kontaktirao nekoliko općinskih centara za socijalni rad, no svi su naveli da ne mogu govoriti o ovoj temi za medije, jer je dogovor da sve informacije daje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva sigurnosti BiH su kazali za Radio Slobodna Evropa da su ispunili sve uvjete u kreiranju pravnog i institucionalnog okvira, nabrajući planove i programe i procedure povratka sigurnosnih provjera, resocijalizacije i drugih mjera.
Nekako sredstva su više usmjerena za programe vezane za normativna akta, za ono što u suštini trebaju institucije u svojim svakodnevnim poslovima da rade. Ja znam da je tu također ono što je izostavljeno najveći pritisak na lokalni nivo, na socijalne službe. Socijalne službe su u ovom segmentu, jel kad čitate strategiju, akcioni plan, stavljene u vrlo težak i zavidan položaj. Zašto? Zato što je gotovo prebačeno sve na njih da oni rade ove poslove, a u suštini te osobe ne znaju ni šta treba raditi, ni u suštini kako će pored svojih redovnih poslova dodatno da se bave s tim, i naravno samim tim jel proces, postupak je idealno zamišljen, ali praktično još ne ostvarjen.
Posljednja repatriacija državljana Bosne i Hercegovine iz kampova i zatvora pod kontrolom kurdskih snaga u Siriji bila je u decembru 2019. godine. Tad je deportirano 25 državljana BiH. Iz Bosne i Hercegovine je u Siriju ukupno otišlo između 250 i 300 državljana Bosne i Hercegovine od 2012. do 2016. godine, kad je zabilježen posljednji odlazak. Još 173 osobe mogle bi se vratiti u BiH, među kojima su 42 punoljetna muškarca i 30 žena, te 91 maloljetnik. Vlasti kažu da rade i na njihovoj repatriaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Kako prepoznati i liječiti posttraumatski stresni poremećaj koji je ozbiljni lični ali i društveni problem sa kojima se svi mi možemo suočiti kao posljedica neke traume? Šta karakteriše ljude koji imaju posttraumatski stresni poremećaj? Da li mladi mogu da se na drugačiji način izbore sa ovim problemom? O tome je, pored ostalog, u trećoj epizodi specijalnog izdanja podcasta ZIP Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa psihoterapeutkinjom Branislavom Stević iz Centra za ratnu traumu Novog Sada.
Ja mislim da što više budemo u javnosti govorili, što više budemo otvarali ta pitanja, da to ne bude nikakva tabu tema za naše društvo, da će ljudima mnogo lakše biti da u stvari smognu snage i da se obrate za pomoć.
Šta o ovom problemu kažu sarajevski taksisti? U kakvoj to sredini živimo?
Kažem više od 80%. Samo što ljudi ne idu kod nas, ni doktorima, ni na kontrole, nemaju taj običaj.
U normalnim zemljama umre mu papagaj, pa on odi psihijatr. A mi, nama su cijele porodice i prijatelji i na rukama umirali i sve, ali džaba.
Da li roditelji strahuju da prenesu svoje traume na djecu?
Ali eto sad to kad kažete, meni jedne prilike moj sin rekao, ti si meni više na vrh glavi s tim tvojim pričama. Tako da ima sve to smisla što vi pitate.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Sve ovo što se nama dešava je jedna vrsta kolektivne traume. Potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Apple i Google podcastima.
Crna Gora objavila je rat šumarskoj mafiji, poručuje premijer Dritan Abazović, ističući da je država zbog eksploatacija šuma do sada izgubila više od milijardu eura. Abazović je sa članovima Savjeta za borbu protiv korupcije obišao devastirani šumski prostor u blizini Berana, grada na sjeveru države. Više o tome u priči Miloša Rudovića.
Premijer je kazao da devastacija crnogorskih šuma traje decenijama.
Nažalost, sigurno je neko od toga imao enormnu ekonomsku dobit. Da tako nije bilo, sigurno ne bi bilo ni devastacije, i neka se utvrdi odgovornost svih ljudi pojedinačno ili kompanija koje su to djelovale, naročito oni koji su imali monopolistički položaj.
Abazović je u društvu četiri ministra obišao devastirani šumski prostor u blizini Berana. Ministar unutrašnjih poslova Filip Padžić saopštio da raspolažu imenima onih koji godinama nelegalno eksploatišu šume, te da će uskoro biti hapšenja.
Kon onoga što su podaci Agencije za nacionalnu bezbjednost, koji će svakako biti proslijeđeni ostalim institucijama, i uprava policije raspolaže velikim brojem pribavljenih podataka i imena koja se direktno bave eksploatacijom šume, tako da očekujemo da ćemo u narednom periodu imati i procesuiranih lica, i svakako da će ono što treba da bude borba protiv šumske mafije zaista dobiti svoj oblik kada ta lica budu i krivično odgovarala.
Ministar bez portfelja Zoran Miljanić kazao je da bi ti rezultati mogli doprinijeti ključnim poglavljima u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
Nadam se da će i Evropska komisija primijetiti napore svih institucija da se izbore sa kriminalom i korupcijom, pošto ova kriminalna dejstva ne bi mogla funkcionisati ovoliko dugo bez korupcije, i to korupcije na svim nivoima, od šumara preko inspektora, preko policije, preko graničnih prelaza, preko uprave prihoda i carina. Svi su oni imali ingerencije negdje u svojim oblastima djelovanja. Međutim, došli smo tu gdje smo došli, kao što reče premijer, posle milijardu eura štete načinjene državi. Nadamo se makar sada da ćemo se ujediniti, da će sve institucije odraditi svoj posao. Oni koji ne rade svoj posao neće da ga rade ili ga rade pogrešno. Njima nije mjesto u institucijama, njima je mjesto u zatvorenim institucijama, odnosno u spužu i takvim ustanovama.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vožnja električnih trotineta zabranjena je na trotoarima Srbije i seli se na biciklističke staze, tamo gdje one postoje. To pripisuju nove izmjene i dopune zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje su stupile na snagu 15. septembra. Više o ovome poslušajte u priči Ive Gajić.
Do sada u Srbiji pitanje električnih trotineta nije bilo regulisano, te su korisnici mogli njima da upravljaju i učestvuju u saobraćaju bez pravila i zakonskih odredbi. Međutim, usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja, vozači trotineta morat će se pridržavati određenih propisa. Oni između ostalog podrazumevaju obavezno nošenje kacige i prsluka, zabranjenu vožnju po trotoarima, ali i posjedovanje nalepnice koju će izdavati Agencija za bezbednost saobraćaja. Nove odredbe zakona naišle su na negodovanje dela javnosti. 24-godišnji Andreja za Radio Slobodna Evropa kaže da se slaže sa delom zakona, ali naglašava da ne planira da nosi kacigu i prsluk.
Mislim, okej mi je da naravno svako ko želi da nosi, ko mislim se osjeća bezbednije u tome, ali da ne treba da bude obavezno za svakog.
Kaže da trotinet vozi od početka 2023. i da se slaže da ga ne bi trebalo voziti po trotoaru jer ugrožava bezbednost pešaka. Zato apeluje da vlasti u Beogradu naprave više biciklističkih staza kako bi saobraćaj bio bezbedniji za sve. I 40-godišnji Aleksandar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da trenutno u Beogradu nema dovoljno biciklističkih staza gdje bi trebalo voziti ove trotinete.
Mislim da grad bi trebao neku infrastrukturu već i za bicikliste i za trotinete i možda čak i za električne automobile, kako u Barci da naprave odvojene trake i tako dalje. Mislim da je to neka dobra ideja.
Dodaje da se ni on ne slaže sa delom zakona, posebno kada je reč o obaveznim nalepnicama za trotinete koje će se naplaćivati.
Pa to je, mislim da manje više ova zemlja uvek gleda da izvuče pare. Ne znam, mislim da ovo, ako je to jedini razlog zašto rade, a verovatno jeste, u tome nemam nikako dobro mišljenje.
Zamenik načelnika uprave saobraćajne policije Bojan Radovanović kaže da se trenutno radi na uspostavljanju efikasnog modela koji bi uredio način apliciranja i dobijanja propisanih nalepnica za trotinete kojima će se identifikovati električni trotineti. On ističe da potpuna implementacija ovog zakona i dalje nije krenula, te da je neophodno doneti više podzakonskih akata. Mreža biciklističkih udruženja Srbije pod nazivom Institut za urbanu mobilnost Srbije izdala je 18. septembra saopštenje pod nazivom Institucije protiv električnih trotineta, u kom se navodi da su nove izmjene zakona destimulišuće za vozače električnih trotineta. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja ističe da se ne slaže da će nove izmjene i dopune zakona destimulisati upotrebu ovih trotineta.
Iz prostog razloga što će sada definitivno doći do povećanog broja električnih trotineta, s obzirom da je najavljen dolazak operatera koji se bave rentiranjem trotineta. Očekuje se prosto, znači već od sljedećeg godina da će značajno porasti broj trotineta, naročito u većim gradovima poput Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.
On ističe da Komitet za bezbednost saobraćaja podržava proširenje biciklističke infrastrukture u svim većim gradovima Srbije. Dodaje da je uvođenje električnih trotineta u saobraćaj još jedan razlog za ovakvu odluku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slobodna Evropa.org.
Danas je Svjetski dan učitelja. To je prilika da se oda počast njihovom doprinosu društvu, pa je tako u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini bilo svečano. Ovaj dan je također prilika da se razmisli o stanju obrazovanja i obrazovnih radnika širom svijeta. A koliko je taj poziv važan i u kakvim uslovima učitelji i nastavnici rade? Za podcast Radija Slobodna Evropa govorila je Sanela Polutak, učiteljica Sarajevske osnovne škole Aleksa Šantić.
Svako od nas ima nekog učitelja, nastavnicu, profesora koji su vrijedni sjećanja i našeg poštovanja. Nekada riječ učiteljica, nastavnica, profesor izgovarali su se sa velikim poštovanjem. U našem društvu učitelji su sve manje i manje cijenjeni. Razlog tome možda leži u smjeni generacija gdje je došlo do promjena na relaciji učitelj-roditelj. Danas je sve više situacija kada su učitelji krivi za sve, kako za loše ocjene, tako i za neprimjereno ponašanje. Ako djeca nemaju dobre ocjene, krivi su učitelji, jer ih nisu dobro naučili ili previše traže. Ako se djeca ne ponašaju prihvatljivo, opet je kriv učitelj jer ne zna održati disciplinu ili nema autoritet. Stvorio se neki začarani krug, a u tom krugu ništa nije na svom mjestu i nije onako kakvo bi trebalo biti.
Bila je to učiteljica jedne sarajevske škole Sanela Polutak koja je govorila za najkraći dnevni podcast Šta ima, kojeg možete slušati na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na podcast aplikacijama.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tunis je 2. oktobra objavio da će odbiti tranšu sredstava koju je poslala Evropa kako bi pomogla toj državi opterećenoj dugovima da patrolira Sredozemnim morem radi sprečavanja novih talasa migranata. Odbijanje sredstava dovodi u pitanje ovogodišnji sporazum sa Evropskom unijom, vredan više od 1 milijardu evra, kojem se pojedine evropske zemlje, uključujući Nemačku, protive, uz tvrdnje da se on ne bavi pitanjima ljudskih prava i političkom situacijom u Tunisu, pišu svjetski mediji. Predsjednik Tunisa Kais Saied odbio je financijsku podršku koju je Evropska unija najavila u septembru, rekavši da je iznos mali i da je u suprotnosti sa sporazumom koji je potpisan pre 3 mjeseca, javio je Reuters. Evropska komisija je prošlog mjeseca saopštila da će isplatiti 127 miliona evra pomoći Tunisu, kao deo sporazuma za borbu protiv imigracije iz Afrike u Evropu. Međutim, Saied je rekao da Tunis odbacuje ono što je Evropska unija objavila, ne zbog malog iznosa, već zato što je predlog u suprotnosti sa memorandumom o razumevanju potpisanom u julu. Julski sporazum uključivao je obećanje od 1 milijardu evra pomoći narušenoj ekonomiji Tunisa, spasavanje državnih financija i rešavanje migrantske krize. Manji iznos koji je Evropa najavila krajem septembra, međutim, frustrirao je tuniske vlasti koje nastoje da poboljšaju javne financije. Ambasador Evropske unije u Tunisu, Markus Cornaro, smatra da su Saiedove primjedbe umjesto konfrontacije pokazale da su obe strane željne da ga sprovedu. Saiedova izjava da evropski plan za početnu ratu u suprotnosti sa sporazumom govori o nestrpljenju i želji Tunisa da ubrza implementaciju, rekao je on tuniskim medijima, naglasivši da je Evropa također nestrpljiva da produbi svoje veze sa Tunisom. Tunis se ističe Associated Press pojavio kao jedna od ovogodišnjih primarnih polaznih tačaka za migrante i izbjeglice, među kojima su mnogi pobjegli od rata i siromaštva i koji žele da dođu do Evrope. Migranti iz subsaharske Afrike pričali su za Guardiana o svojim užasnim iskustvima zbog prisilnog vraćanja udaljene pustinske regije, gdje su pojedini umrli od žeđi dok su pokušavali da pređu granicu sa Tunisom. Izveštaj o tome da Tunis odvodi ljude u pustinju pojavili su se u julu, kada su u društvenim mrežama počele da kruže fotografije koje sugerišu da tražioci azila umiru od žeđi i ekstremne vrućine nakon što su ih tuniske vlasti navodno potisnule. Svedočenja migranata i tvrdnje nevladinih organizacija će, prema oceni Guardiana, vjerovatno povećati pritisak na evropske zakonodavce da iznesu zabrinutost za ljudska prava pred tuniskim vlastima, dok se radi na sporazumu za zaustavljanje neregularnih migracija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.